Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. DPR menyepakati 5 nama baru Provinsi Papua. Tiongkok serukan investasi menyeluruh pembunuhan massal di Bucha. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat melakukan harmonisasi rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua yang mencakup pembagian 5 provinsi atau daerah otonomi baru di Papua. Mengutip Republika pada Kamis, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Syamsur Rizal mengatakan, pihaknya menyepakati 5 nama provinsi baru yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua. 3 dari 5 nama provinsi baru tersebut didasarkan atas pertimbangan wilayah adat. Menurut Syamsur Rizal, Komisi 2 sebagai pihak pengusul dapat menyepakati untuk Provinsi Papua Tengah diusulkan dengan nama wilayah adatnya, yaitu Provinsi Mepago. Provinsi Papua Pegunungan Tengah diusulkan dan disepakati menjadi Provinsi Lapago. Syamsur Rizal menjelaskan untuk Provinsi Papua Selatan diusulkan dan disepakati Komisi 2 menjadi Provinsi Animha. Adapun 2 nama provinsi baru lainnya tak menggunakan nama wilayah adat, yakni Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Utara. Jika 5 nama provinsi baru tersebut disahkan lewat 5 undang-undang tentang provinsi, nantinya akan ada total 7 provinsi di Papua. Berita selanjutnya. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022 tetap tinggi sebesar 139,1 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun menurun dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2022 yang sebesar 141,4 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta Kamis menyebutkan penurunan posisi cadangan devisa pada bulan lalu antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kendati menurun, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia memandang, ke depan, cadangan devisa tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Hal tersebut seiring dengan berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Berita terakhir dari dalam negeri, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero akan mengoperasikan 26 kapal penumpang dan 44 kapal perintis dengan total 49.267 kursi untuk melaksanakan angkutan lebaran tahun 2022. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Yahya Kuncoro dalam keterangannya pada Kamis merinci sebanyak 32.447 kursi telah disiapkan untuk kapal penumpang dan 16.820 kursi kapal perintis. Yahya mengatakan operasi angkutan lebaran 2022 akan dimulai pada periode H-15 atau 17 April mendatang. Pada arus mudik tahun ini, Pelni memprediksi beberapa ruas padat penumpang, meliputi Batam Belawan, Kumai Semarang, Makassar Surabaya, Balikpapan Surabaya, Balikpapan Makassar, dan Makassar Baubau. Yahya menambahkan penjualan tiket untuk arus mudik telah dibuka sejak Sabtu pekan lalu melalui daring. Kita beralih ke berita luar negeri. Tiongkok menyerukan adanya investigasi secara menyeluruh atas pembunuhan massal di Bucha, Ukraina untuk menghindari tuduhan sepihak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chao Lichen, di Beijing, Rabu mengatakan kebenaran penyebab insiden tersebut harus diverifikasi. Menurut Chao, berbagai tuduhan harus berdasarkan fakta. Menurut Chao Lichen, sebelum mendapatkan kejelasan, semua pihak harus bisa menahan diri dan menghindari tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Mengutip kantor berita Antara, Kamis, Chao menegaskan Tiongkok tidak ingin isu-isu kemanusiaan dipolitisasi. Chao menjelaskan Tiongkok sangat mementingkan masalah kemanusiaan di Ukraina dan mendukung semua inisiatif dan tindakan yang kondusif untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negara tersebut. Selanjutnya berita dari Tunis. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis memberikan bantuan sembako untuk kebutuhan sejumlah warga negara Indonesia di Tunisia. Mengutip laporan Antara pada Kamis, KBRI Tunis dalam keterangannya menyebutkan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi selama bulan Ramadan jelang waktu berbuka mengunjungi tempat tinggal WNI untuk memberi santunan Ramadan. Menurut Duta Besar Zuhairi, Ramadan tahun ini KBRI Tunis tidak menggelar buka puasa bersama sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Sebagai penggantinya, Duta Besar mengunjungi WNI yang sebagian besar merupakan mahasiswa di Universitas Zaitunah. Menurut Duta Besar, kegiatan itu dilakukan juga sebagai ajang silaturahmi dan upaya menyerap aspirasi para WNI, sehingga KBRI Tunis mampu memberikan pelayanan dan perlindungan secara maksimal. Berikutnya berita dari Hong Kong. Sekretaris Kepala Hong Kong, John Lee, akhirnya mengajukan pengunduran diri pada Rabu 6 April 2022. Surat pengunduran dirinya sudah diberikan kepada pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Mengutip Republika, Kamis, John Lee mengungkapkan jika pengunduran dirinya disetujui oleh pemerintah rakyat pusat, ia akan merencanakan pencalonan diri dalam pemilihan kepala eksekutif mendatang. John Lee mengatakan akan menguraikan langkah selanjutnya jika pemerintah Tiongkok menyetujui pengunduran dirinya. John Lee dipandang sebagai kandidat favorit Beijing untuk posisi kepala eksekutif Hong Kong untuk menggantikan Carrie Lam. Sementara itu, Carrie Lam pada awal pekan mengatakan tidak akan mencari masa jabatan kedua setelah 5 tahun yang sulit diselingi oleh pandemi COVID-19. Terakhir kami sampaikan informasi dari Korea Open 2022. Tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, sukses melaju ke perempat final Korea Open 2022. Cesar Hiren Rustavito lolos ke perempat final seusai mengalahkan wakil India unggulan ke-6 Lakshya Sen, Kamis 7 April 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Bertanding di lapangan 3 Palma Stadium Suncheon, Korea Selatan, pebulu tangkis yang akrab disapa Vito itu cukup butuh 2 game untuk mengalahkan Lakshya Sen. Skor akhir dari laga tersebut adalah 22-20 dan 21-9 dalam tempo 33 menit untuk kemenangan Vito. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Berada Diplomasi kali ini mengangkat tema kegiatan Batik Week di Ho Chi Minh City. Kegiatan Batik Week diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal di Audai Exhibition di tengah kota Ho Chi Minh City 3 April lalu. Kegiatan tersebut mendapatkan sambutan dari pejabat tinggi Vietnam di HCMJ yang hadir. Mereka terdiri atas Konsul Jenderal Negara Asing serta tamu undangan dan puluhan mahasiswa Vietnam. Batik Week dibuka oleh Konsul Jenderal RI Agustaviano Sofian. Dalam sambutannya, Agustaviano mengatakan, kerjasama budaya antara kedua bangsa tetap terjalin kuat bahkan di tengah pandemi. Melalui pembelajaran pembuatan batik, masyarakat Vietnam dapat meningkatkan pengenalan mereka tentang tradisi batik di Indonesia. Perpaduan antara batik dan oyai, baju tradisional asal Vietnam, dapat menjadi simbol persahabatan kedua negara. Batik Week menampilkan perpaduan dua budaya, yaitu batik asal Indonesia dan oyai, yakni baju tradisional asal Vietnam. Dalam acara tersebut juga dipertontonkan catwalk fashion show oyai dan batik. Acara fashion show tersebut mengambil tema A Crossroads Between Two Heritage. Penonton sangat terpukau dengan koleksi baju batik dan oyai yang diperlihatkan. Salah satu baju yang menjadi pusat perhatian para tamu adalah baju perpaduan batik dan oyai yang dibuat khusus oleh KJRI dan Batik House Indonesia untuk kegiatan Batik Week. Baju dibuat dengan model oyai, namun motifnya batik dan bahannya berasal dari Indonesia. Dalam acara workshop, puluhan anak muda Vietnam terlihat sangat antusias untuk membatik dalam kegiatan praktek singkat menggunakan canting, sehingga peserta yang hadir dapat merasakan langsung proses pembuatan batik tulis dengan tangan sendiri. Kegiatan masih akan dilanjutkan beberapa hari ke depan untuk mengenalkan batik ke kalangan akademisi, pemerintah setempat, pengusaha, serta para ekspatriat asing yang tinggal di Ho Chi Minh City. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 April 1948, berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan masyarakat internasional. WHO bermarkas di Jenewa, Swiss pada 7 April 1948. WHO mengadakan konferensi kesehatan dunia pertama sekaligus menyatakan berdirinya organisasi tersebut. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Dunia mulai 1950. Beralih ke 7 April 1969. Penerbitan RFC 1 sekaligus menandai kelahiran internet secara simbolis. Request for Comments RFC dibuat pada 7 April 1969, ditandai dengan diterbitkannya RFC 1 mengenai perangkat lunak inang host software sebagai cikal bakal internet. Ini adalah hasil pertemuan dari sekumpulan lulusan dan staf dari University of California, Los Angeles, UCLA, Stanford Research Institute, SRI, University of California, Santa Barbara, UCSB, dan University of Utah, UOFU, pada Agustus 1968. Mereka berdiskusi untuk menemukan teknologi untuk jaringan yang dapat menghubungkan komputer-komputer riset di keempat perguruan tinggi tersebut. Internet sendiri lahir pada tanggal 12 September 1969, saat tim dari UCLA berhasil terhubung ke jaringan ARPANET, jaringan milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang akhirnya berubah menjadi jaringan internet modern. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 April 1990. Kecelakaan laut di kapal feri Scandinavian Star. Kebakaran terjadi di kapal feri Scandinavian Star dalam perjalanan dari Oslo menuju Frederikshavn, Denmark, di Laut Utara. Akibatnya 159 orang penumpang dan awak kapal tewas. Awalnya kapal tersebut diduga disabotase, namun pada bulan Juni 2017 setelah pemeriksaan baru terhadap bencana tersebut tidak ditemukan bukti sabotase atau bahkan pembakaran yang disengaja. Maka hingga kini penyebab kapal ini terbakar masih menjadi misteri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim khusus untuk mewujudkan target Forest and Land Use atau FoLU Net Zero 2030. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam workshop konsolidasi rencana operasional Indonesia's FoLU Net Zero 2030 di Jakarta Senin lalu. Indonesia's FoLU Net Zero 2030 merupakan skenario penurunan 60% emisi gas rumah kaca nasional lewat pengurangannya di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Siti Nurbaya mengatakan, tim khusus tersebut menjaga dan memudahkan semua unit KLHK dan memudahkan bagi semua unit KLHK dan seluruh mitra. Tim tersebut terdiri dari pihak-pihak di pengelolaan hutan lestari, bidang konservasi, dan bidang pengelolaan ekosistem gambut. Tim khusus ini akan mendalami sejumlah hal dalam mencapai target FoLU Net Zero 2030, antara lain soal kebakaran hutan dan lahan, moratorium izin baru pada hutan primer dan gambut, teknologi modifikasi cuaca, penegasan kawasan lindung, dan High Conservation Value Areal konsesi usaha, upaya mengatasi fragmentasi habitat, serta langkah-langkah penegakan hukum atas perambahan dan pembalakan hutan. Menteri Siti meminta kepada jajarannya untuk tidak membuat kerjasama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FoLU Net Zero ini. Tujuannya, agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan memengaruhi kondisi karbon hutan atau lahan dan karbon lainnya di Indonesia mengikuti koridor aturan nasional Indonesia. Pada dasarnya, membantu agar tidak ada kesalahan dan tidak ada kegiatan di luar ketentuan yang diatur. Menteri Siti Nurbaya memerintahkan jajarannya agar membuat reformulasi langkah kerja dan menambahkan pelaporan terkait emisi gas rumah kaca yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan selama ini. Selain itu, ia juga meminta kedisiplinan dan ketertiban setiap Direktorat Jenderal dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan pihak-pihak lainnya dalam rangka mencapai target FoLU Net Zero 2030. Hal penting lainnya adalah semua tim harus bekerja secara terintegrasi agar hasil dari proses menuju target FoLU Net Zero 2030 dapat terukur dengan pasti dalam penghitungan penurunan emisi karbon.
Bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jalan. Temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas
selamanya aku milikmu. Yakini hatiku bersamamu, ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan ajak Anda berwisata religi ke Masjid Raya Sultan Ahmad Syah. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah adalah masjid bersejarah peninggalan Kerajaan Asahan yang masih berdiri sampai saat ini di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masjid ini didirikan mulai tahun 1884 dan selesai dibangun pada tahun 1886. Masjid ini sudah berusia lebih dari 100 tahun dan tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Awalnya masjid ini merupakan tempat berkumpulnya para pembesar Kerajaan Melayu Asahan dan sebagai benteng pertahanan rakyat dari serangan Belanda yang ingin menguasai tanah Asahan. Namun, saat ini Masjid Raya Sultan Ahmad Syah berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat dan tempat ibadah. Ciri khas Masjid Sultan Ahmad Syah terletak pada bangunannya yang berarsitektur Melayu. Hal ini terlihat dari bangunannya yang berbentuk persegi panjang seperti kebanyakan bangunan Melayu. Selain itu, pada pinggir atapnya terdapat ciri khas bangunan Melayu, yakni ukiran pucuk rebu. Uniknya, masjid ini tidak memiliki pilar di bagian dalam masjid. Padahal, bangunan dasar dari masjid ini hampir tidak menggunakan semen, melainkan pasir dan tanah liat. Sedangkan di luar terdapat banyak sekali pilar. Keunikan lainnya ada pada kubah masjid ini yang tidak terletak di tengah bangunan, melainkan di bagian depan masjid, sehingga jika dilihat dari depan, masjid ini terkesan biasa, namun menyembunyikan keunikannya. Memasuki masjid, Anda akan melihat sesuatu yang kontras, yakni mimbar masjidnya yang berornamen Cina. Mimbar ini didatangkan langsung oleh seorang sultan dari Cina. Selain itu, juga ada tangga putar untuk naik ke menara masjid yang terletak tepat di belakang mimbar. Berjalan ke belakang masjid, Anda akan melihat kuburan keluarga imam dan natsir masjid atau pengawas penjaga masjid. Kemudian di pendopo masjid ada juga 3 buah meriam peninggalan Kesultanan Asahan.
Aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tak mau lagi aku tersentuh pada semua pengakuanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pada tanggal 2 April lalu, Pemkot Yogyakarta resmi membuka pasar sore Kampung Ramadan Jogokarya. Di sini ada 270 UMKM binaan Masjid Jogokarian menjajakan aneka makanan untuk berbuka puasa. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyampaikan, pasar sore Ramadan di Kampung Jogokarian itu jadi pemicu semangat para UMKM untuk membangkitkan lagi perekonomiannya pasca 2 tahun pandemi COVID-19. Selain tetap menjaga protokol kesehatan, dalam transaksi di Pasar Ramadan Jogokarian, Heru Purwadi mendorong transaksi non-tunai. Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmat mengatakan, pada Pasar Sore Jogokarian, pihaknya melihat penggerakan ekonomi masyarakat mulai tampak sangat menggeliat lagi. Sehingga pihaknya melengkapi para pelaku UMKM dengan media transaksi berupa QRIS. Dengan QRIS, transaksi pun lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah. Selain menggelar Kampung Ramadan Jogokarian, Masjid Jogokarian juga menyediakan menu berbuka puasa gratis. Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian Agus Abadi menyampaikan, ini berbeda dengan 2 tahun lalu, di mana menu berbuka puasa harus disuguhkan dengan nasi kotak dan dibagikan ke beberapa titik di Yogyakarta.
Seakan hidup mendatang. cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Iga Mawarni. Tahun 1989, ia pernah mengikuti kompetisi bintang radio dan televisi tingkat nasional dan berhasil menyabet juara dua. Setelah itu, jalannya untuk terjun ke dunia tarik suara di Indonesia mulai terbuka. Ia pun menandatangani kontrak dengan salah satu perusahaan rekaman di Indonesia. Bersama perusahaan ini, ia mengeluarkan dua album. Namanya semakin dikenal sejak menyanyikan lagu Kasmaran yang terdapat dalam album kedua. Inilah Kasmaran yang dinyanyikan oleh Iga Mawarni.
Mengapa harus
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.